Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φθινόπωρο 1976, Δουβλίνο, Ιρλανδία. Ένας πιτσιρικάς, ο Λάρι Μιούλεν, βαριέται να βαρά τα ντραμς μόνος του. Βάζει λοιπόν μια αγγελία στο σχολείο Mount Temple School, όπου φοιτούσε, ψάχνοντας μέλη για συγκρότημα. Μεταξύ άλλων τότε, στην αγγελία ανταποκρίθηκαν οι Paul Hewson, Dave Evans και Adam Clayton. Τα είπαν στην αυλή και αποφάσισαν να ανταμώσουν όλοι μαζί στο σπίτι του Λάρι στις 25 Σεπτέμβρη του 1976. Οι τέσσερις τους σε μια κουζίνα προσπαθούν να δουν αν ταιριάζουν τα χνότα τους. Από τότε πάντα μαζί, στα πάνω και στα κάτω. Στις συναρπαστικές συναυλίες τους, στα στούντιο των ηχογραφήσεων. Κάποτε βέβαια γυρνούσαν σπίτι με τα πόδια, έτσι. Ύστερα τους έπαιρνε ένα βαν και τώρα πια τον καθένα ξεχωριστά τον περιμένει από ένα αλεξίσφαιρο τζιπ 4x4. Δεν καταφέρουν όλοι στη ζωή να μένουν πιστοί στις ιδέες τους. Σαράντα ένα χρόνια αργότερα η ίδια παρέα, φίλες και φίλοι, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα και είναι. Έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους. Κάνει ακόμη περιοδίες υπερπαραγωγές, απασχολεί τον μουσικό και μη τύπο και ακόμη δεν λέει να τα παρατήσει και πολύ καλά κάνει. Αν και η πρόβα στην κουζίνα του Μιούλεν δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, έδωσε αμή τι άλλο όθηση στην παρέα να συνεχίσει να βρίσκεται. Μια παρέα που αποφάσισε να υιοθετήσει και το πρώτο της όνομα, το Feedback. Το όνομα, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το hype, κατέληξε με αυτό, το οποίο το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. U2. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ένας κορυφαίος ντράμερ στην τεχνική υποστήριξη, ο Περικλής Γλυκόπουλος. Ο οποίος, όπου να είναι, θα κολλήσει και αυτός αγγελία εδώ, στους στίχους της ραδιοφωνίας της R3, μπας και καταφέρει να φτιάξει το δικό του συγκρότημα. Και μουσική εδώ μέσα, ένας κασμός. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, σε φίλους και φίλες που προτιμούν το διαδίκτυο για να μας ακούν, στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Μπρος πίσω θα πηγαίνουμε σήμερα μουσικά, έτσι, για να θυμηθούμε και τα παλιά των YouTube, στους οποίους είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Rattlin' Ham ήταν το δισκάκι εκείνο του 1988, μέσα από το οποίο ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, το Desire, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Η εκπομπή το έχει αποδείξει άλλωστε, δεν περιμένει να πεθάνει κάποιος για να τον τιμήσει, για να πει την ιστορία του, γεροί να είναι οι άνθρωποι. Μήτε περιμένει πότε θα διαλυθεί κανένα συγκρότημα για να του κάνει το μουσικό επικίδιο. Αφήστε που τολμάς να ρισκάρεις πότε θα σκορπίσουν στους 4 ανέμους αυτοί οι πεισματάριδες Ιρλανδοί, ούτε με όλα τα λεφτά του κόσμου. Ο Paul Hewson, ο τραγουδιστής, υιοθέτησε το ψευδώνυμο Bono και ο κιθαρίστας Dave Evans θα γινόταν γνωστός ως The Edge. Ο Adam Clayton έπαιζε μπάσο και, όπως είπαμε, ο Larry Mullen drums. Αρχικά οι U2 έδιναν συναυλίες σε μικρά κλαμπς, έπαιρναν μέρος σε μουσικούς διαγωνισμούς και σε έναν από αυτούς μάλιστα κατέκτησαν την πρώτη θέση. Η προσπάθεια για την εξασφάλιση δισκογραφικού συμβολέου έκανε επιτακτική την ανάγκη για συνεργασία με κάποιο άτομο που θα αναλάμβανε το management της μπάντας. Αυτό το άτομο ήταν ο θρυλικός Paul McGuinness, ένας τυχοδιώκτης, μάνατζερ και σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Ο McGuinness, αν και αρνητικό στην αρχή να αναλάβει τους U2, όταν τους είδε τελικά σε κάποιο live, πίστεψε σε αυτούς. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Η πίστη του McGuinness στους U2 τον ώθησε να ταξιδεύει συχνά στο Λονδίνο για να τους προωθήσει, ενώ παράλληλα τους έκλεισε συμβόλαιο με την CBS Ireland, μόνο για την Ιρλανδία όμως. Αποτέλεσμα της συμφωνίας εκείνης ήταν η πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος, το 3UP, το οποίο περιλάμβανε τα τραγούδια Out of Control, Boy Girl, Stories for Boys. Το 3 πήγε καλά στην Ιρλανδία, αλλά η έννοια του McGuinness ήταν η προώθηση στην Αγγλία. Και η αλήθεια είναι πως εκεί υπήρχαν δυσκολίες. Οι μεγάλες εταιρείες δεν έδειχναν ενδιαφέρον, αλλά τελικά η εξίσου θρυλική Island Records, ύστερα από μια συναυλία των U2 στο Δουβλίνο, εντυπωσιασμένη θα λέγαμε, τους προσέφερε συμβόλαιο. Αυτή η Island Records, να είναι καλά φίλες και φίλοι, έχει γίνει το σπίτι μεγάλων ονομάτων. Οι Ιρλανδοί μετά την υπογραφή του συμβολέου με την Island μπήκαν στα Windmill Lane Studios του Δουβλίνου για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με παραγωγό τον γίγαντα Steve Lillywhite. Κορυφαίος, φίλες και φίλοι. Αν δεν υπήρχε ο Lillywhite, σας πληροφορώ πως οι μισές τουλάχιστον μπάντες από το Πράσινο Νησί δεν θα είχαν δει δισκάκι στα χέρια τους. Είχε προηγηθεί βέβαια η κυκλοφορία του single 11 O'Clock TikTok, που δεν θα συμπεριλαμβανόταν τελικά στο Boy, το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Οκτώβρη του 1980. Το Boy, ένα μείγμα post-punk, new wave rock, απέσπασε καλές εντυπώσεις και έφτασε στο νούμερο 52 των αγγλικών charts. Το single «I Will Follow» έγινε το πιο γνωστό κομμάτι του δίσκου, αφιερωμένο στη μητέρα του Μπόνο, που ο τραγουδιστής είχε χάσει όταν ήταν 14 χρόνων. Σχεδόν αμέσως μετά την κυκλοφορία, οι U2 ξεκίνησαν μία περιοδία που θα τους πήγαινε για πρώτη φορά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Εκεί, το Boy είχε δημιουργήσει προβλήματα στο συγκρότημα. Τι έγινε? Το εξώφυλλο, φίλες και φίλοι, που απεικόνιζε ένα αγοράκι γυμνό από τη μέση και πάνω, θεωρήθηκε ανήθικο από πουριτανικές ενώσεις και τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες το δισκάκι εκείνο κυκλοφόρησε με διαφορετικό εξώφυλλο. Η περιοδία τους, αν και δεν έπεισε το αμερικανικό κοινό, άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια. Θα περάσει ένας χρόνος μετά την κυκλοφορία του Boy. Στις 20 Οκτώβρη του 1981 θα κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ, το U2, το October. Αν και κατόρθωσε να φτάσει στο νούμερο 11 στην Αγγλία, δεν απέσπασε πολύ καλές κριτικές και θεωρήθηκε κατώτερο του δίσκου ντεμπούτο. Προσοχή! Το έχουμε πει πολλές φορές και οφείλουμε να το ξαναπούμε. Οι κριτικές είναι υπόθεση 10 αντί 20 ανθρώπων που γράφουν σε περιοδικά και οι οποίοι ξέρουν δεν ξέρουν μουσική. Για ιστορικούς όμως λόγους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αφήσουμε τις κριτικές απόξω. Το October θεωρήθηκε ένας δίσκος σκοτεινός, λίγο απαισιόδοξος, έχει και την κρυφή του ιστορία. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του δίσκου, το βαλιτσάκι του Μπόνο, που περιείχε στίχους και μουσική, εκλάπη, ναι, κάτι που πήγε πολύ πίσω τη διαδικασία γραψίματος του άλμπουμ. Για την ιστορία, το βαλιτσάκι κάποιος το επέστρεψε στον frontman του συγκροτήματος το 2004. Από το October, δύο τραγούδια κυκλοφόρησαν ως singles τότε, ήταν το Gloria και το Fire. Την κυκλοφορία του δίσκου ακολούθησε νέα περιοδία και εμφανίσεις σε φεστιβάλ, αλλά και η προετοιμασία του τρίτου τους άλμπουμ. Οι U2 είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο τρίτος δίσκος θα ήταν και ο πιο κρίσιμος της πορείας τους. Το War, που πήρε το όνομά του από την πολεμική κατάσταση που επικρατούσε στην Ιφίλιο, τότε είχαμε τον πόλεμο στα νησιά Φάκλαντς, ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή κτλ. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1983 και τελικά ήταν το πρώτο νούμερο ένα του συγκροτήματος στη Μεγάλη Βρετανία. Οι U2 άνοιγαν τα φτερά τους ακόμη περισσότερο. Σας βάζουμε σιγά σιγά στο κλίμα του πολέμου. Sunday, Bloody Sunday από το War. Yeah. Θα το βρούμε μπροστά μας το Bloody Sunday. Φίλες και φίλοι, έχει τη δικιά του ιστορία, μην ανησυχείτε. Στο εξώφυλλο λοιπόν του War ήταν πάλι το παιδάκι του Boy, αλλά σε αντίθεση με την αθώα πρόζα του 80, πλέον έδειχνε οργισμένο. Όπως οργισμένο και πολιτικοποιημένο ήταν και το περιεχόμενο του δίσκου. Στο New Year's Day, οι U2 θα βιαστούν να τοποθετηθούν πολιτικά, καθώς δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από το κίνημα της αλληλεγγύης στην Πολωνία και ουσιαστικά γραμμένο για αυτό, μόνο που η αλληλεγγύη θα αποδειχθεί αργότερα μια μεγάλη φούσκα και ο αρχηγός της, ο Λεχ Βαλέσα, ένας καιροσκόπος της πολιτικής, συνώνυμος του συντηρητισμού και του απόλυτου ξεπουλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βόνη. Όπως θα δούμε και αργότερα, θα είναι πολλές οι πολιτικές μπανανόφλουδες που θα πατήσει το συγκρότημα. Σίγουρα όμως το τραγούδι που ξεχωρίζει για να επιστρέψουμε είναι το Sunday Bloody Sunday. Με drums, τα ακούσατε, που θυμίζουν στρατιωτικό εμβατήριο. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια φωνή απόγνωσης για την αιματοχυσία στην Ιρλανδία και πιο συγκεκριμένα κάνει λόγο για την ματωμένη Κυριακή του 1972, όταν στις 30 Γενάρη, στο Ντέρι της Βορείου Ιρλανδίας, ο Βρετανικός στρατός ανοίγει πυρ και σκοτώνει 13 κατοίκους που μάχονται για τη γη τους. Το Sunday Bloody Sunday γίνεται το απόλυτο highlight, ας μας επιτραπεί η έκφραση, της περιοδίας που ακολουθεί, και η τετραετία 80-83 των U2 συνοψίζεται με τον καλύτερο τρόπο στην live κυκλοφορία Under a Blood Red Sky, της οποίας το βίντεο μάλιστα είναι μαγνητοσκόπηση μιας καταπληκτικής συναυλίας στο φημισμένο αμφιθέατρο Red Rocks του Denver. Η Island Records, που τους είχε δώσει τότε στέγη, τους προσέφερε καινούριο συμβόλαιο και τα καλύτερα ερχόντουσαν. Το στοίχημα του τρίτου άλμπουμ ήταν απόλυτα επιτυχημένο, πλέον η U2 ήταν μια αναγνωρισμένη μπάντα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Αλλά δεν επαναπαύτηκε και άρχισε αμέσως δουλειά για το επόμενο άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις είχαν μεταφερθεί πλέον στο Slane Castle, ένα κάστρο έξω από το Δουβλίνο, ενώ στη θέση του παραγωγού ήταν πλέον οι Brian Eno και Daniel Leno. Ο Eno, πρώην μουσικός των Roxy Music και πρωτοπόρος ambient καλλιτέχνης, δούλεψε από το μηδέν τον ήχο των U2 και το αποτέλεσμα ήταν πέρα για πέρα επιτυχημένο. Το album The Unforgettable Fire κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1984 και πήγε κατευθείαν στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ήχος είχε ξεφύγει αρκετά από αυτών των τριών πρώτων άλμπουμς, χάρη στο χέρι του Eno. Το Pride, αφιερωμένο στη μνήμη του Martin Luther King, γίνεται μεγάλη επιτυχία, αν και ο Bono που έγραψε τους στίχους έκανε ένα λαθάκι ως προς την ώρα της δολοφονίας του King. Το απόγευμα έγινε η δολοφονία και όχι το early morning, όπως λέει το τραγούδι. Πέρα από το Pride όμως, ή αλλιώς In the Name of Love, το ξέρουν κάποιοι, αλυσμόνητα παραμένουν από αυτό το άλμπουμ το ομώνυμο The Unforgettable Fire, που κατά πολλούς είναι και το καλύτερο κομμάτι και το επίσης καταπληκτικό Bad. Την κυκλοφορία του δίσκου έρχονται να συμπληρώσουν η βιντεοκασέτα τότε The Unforgettable Fire Collection, που περιέχει τα βίντεο clips καθώς και ένα ντοκιμαντέρ για το δίσκο, και το δισκάκι Wide Awake in America. Η περιοδία για τον δίσκο αυτό ξεκίνησε από την Οκεανία και αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, καθώς οι U2 αδυνατούσαν να αποδώσουν επί σκηνής τον ήχο των τραγουδιών του The Unforgettable Fire όπως είχε γραφτεί στο στούντιο. Η μπάντα όμως είναι πλέον επαγγελματική, φίλες και φίλοι, και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Τι έκαναν? Επέστρεψαν στο Δουβλίνο για να δουλέψουν εκ νέου την live αποδοσή τους. Η περιοδία λοιπόν συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία και οι κριτικοί αποθέωναν τους U2 για την ενέργεια που εξέπεμπε η μουσική της μπάντας. Εκείνη την εποχή αρχίζει και η ενασχόληση του συγκροτήματος και πολύ περισσότερο του τραγουδιστή του Bono με τον ακτιβισμό, πότε με επιτυχία, πότε με τραγικά αποτελέσματα. Αρχικά είναι η συμμετοχή του Bono στο φιλανθρωπικό Do They Know It's Christmas και στη συνέχεια η συμμετοχή του συγκροτήματος στο Live Aid του Bob Geldof. Ο Μπόνο, συγκινημένος από τα προβλήματα που ανέδειξε το Live Aid, πάει στην Αφρική μαζί με τη γυναίκα του για να διαπιστώσει την κατάσταση με τα ίδια του τα μάτια και αρχίζει να στηρίζει και τη διεθνή αμνηστία.
Yourself.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ακούσαμε το With or Without You από τον δίσκο Joshua Tree του 1987 για να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα του συγκεκριμένου δίσκου. Το συγκρότημα θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας για να ηχογραφήσει και όταν τελειώνει τις ηχογραφήσεις μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην κοιλάδα του θανάτου για φωτογραφήσεις. Στη συγκεκριμένη έρημο ευδοκιμεί φίλες και φίλοι το δέντρο Joshua και U2 ονομάζουν τον επερχόμενο δίσκο τους The Joshua Tree. Ο δίσκο κυκλοφορεί στις 9 Μάρτη του 1987 και καρφώνεται στην κυριολεξία, στην κορυφή των charts, τόσο στην Αγγλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες. Με στοιχεία blues, country, rock και αμερικανική αισθητική, αποθεώνεται από κριτικούς όχι μόνο ως ο καλύτερος τους δίσκος, αλλά ως ένας από τους καλύτερους στην ιστορία της rock μουσικής. Οι τέσσερις επαναλαμβανόμενες νότες και η στοιχειωμένη κιθάρα του With or Without You, που μόλις τώρα ακούσαμε, το καταιγιστικό Where the Streets Have No Name και το gospel I Still Haven't Found What I'm Looking For παραμένουν δημοφιλή μέχρι και τις μέρες μας. Το επόμενο εγχείρημα είχε την ονομασία Rattlingham και αποτελούνταν από ένα δίσκο με καινούργια τραγούδια, ζωντανές εμφανίσεις και διασκευές και ένα ντοκιμαντέρ σκηνοθετημένο από τον Φίλιπ Ζωάνου με σκοπό την διανομή της στους κινηματογράφους. Και η ταινία και ο δίσκος θα βγουν στην αγορά τον Οκτώβρη του 1988. Ο δίσκος έγινε δεκτός με θετικά σχόλια, ιδιαίτερα η ανεπανάληπτη συνεργασία με τον BB King για το When Love Comes to Town, το Desire σαφώς και η διασκευή του All Along the Watchtower που ανάγκασε τον ίδιο τον Bob Dylan να δώσει συγχαρητήρια στους YouTube. Η ταινία ωστόσο ήταν μια εισπρακτική αποτυχία. Η νέα δεκαετία για τους YouTube συνοδεύεται από φημολογίες περί διάλυσης του συγκροτήματος. Ναι, καλά. Φυσικά και δεν ευσταθούσε κάτι τέτοιο. Απλά οι YouTube είχαν εξαφανιστεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας και ήδη έβαζαν μπρος τον 7ο δίσκο τους. Οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που λάμβαναν χώρα εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Βερολίνο οδήγησαν την μπάντα να εγκατασταθεί εκεί, στο Βερολίνο, για την προετοιμασία του νέου δίσκου. Τα μέλη όμως του συγκροτήματος είχαν φτάσει σε αυτό που λέμε δημιουργικό αδιέξοδο και διαφωνούσαν για την κατεύθυνση την οποία έπρεπε να πάρει ο δίσκος. Ο Μπόνο και ο Edge ήθελαν κάτι πιο πειραματικό, ενώ ο Clayton και ο Mullen κάτι πιο κλασικό. Τη λύση στο δημιουργικό αδιέξοδο έδωσε ένα τυχαίο τζαμάρισμα, όπως λένε οι μουσικοί, ένα αντάμωμά του στο στούντιο που κατέληξε σε ένα από τα καλύτερα και πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των YouTube, το One. Σιγά σιγά ο δίσκος άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή και όταν ολοκληρώθηκε δεν έμοιαζε καθόλου με τους U2 της δεκαετίας του 80. Το πρώτο δείγμα, το single The Fly, προκάλεσε ευχάριστο σοκ και κοινό και κριτικούς και μεγάλωσε την αγωνία για το επόμενο άλμπουμ. Το Achtum Baby τελικά κυκλοφόρησε στις 19 Νοέμβρη του 1991 και αποθεώθηκε. Ο δίσκος ήταν ένα συνοθήλευμα industrial dance, alternative στοιχείων υπό rock πρίσμα και πλέον θεωρείται εισάξιο σε ποιότητα με το Joshua Tree. Μαζί όμως με την ηχητική αλλαγή παρατηρείται και μια αλλαγή στο χαρακτήρα και την εμφάνιση των YouTube. Ο Μπόνο πλέον είχε υιοθετήσει την περσόνα του The Fly με τη μαύρη στολή και τα γυαλιά ηλίου και είχε γίνει λίγο πιο ειρωνικός στη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης. Όλες αυτές οι αλλαγές των YouTube θα αποτυπώνονταν καλύτερα στην περιοδία Zoo TV που έμελε να αφήσει ιστορία. Το Δουβλίνο όμως τους περιμένει πάντα και αυτή τη φορά τους περιμένει το Zoo Europa όπως ονομάστηκε και κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 1993 και μάλιστα ήταν ένα σαφώς πιο ηλεκτρονικό και pop άλμπουμ από το προηγούμενο το Achtung Baby. Ύστερα από 158 συναυλίες και 2 άλμπουμς μέσα σε 3 χρόνια οι U2 είχαν σκοπό να χαλαρώσουν λίγο. Να όμως που το 1995 επανεμφανίζονται με το τραγούδι Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me για το soundtrack της ταινίας Batman Forever, ενώ ξαναμπαίνουν στο στούντιο όχι για νέο άλμπουμ ακριβώς, αλλά για ένα project με τον Brian Eno. Το project ονομάστηκε Passengers και το άλμπουμ που προέκυψε Original Soundtracks 1. Από τους Passengers έγινε πολύ γνωστό το Μη Σαράγεβο, στο οποίο συμμετείχε και ο Λουσάνο Παβαρότη. Ο Μπόνο ήταν ευαισθητοποιημένος στο θέμα της πολιορκίας του Σαράγεβο και κατά τη διάρκεια της Zoo TV είχε υποσχεθεί να πάει με τους U2 εκεί για συναυλία. Το Batman Forever άνοιξε την όρεξη στα μέλη του συγκροτήματος για μουσική ταινιών και έτσι ο Μπόνο με τον Edge έγραψαν το GoldenEye για το James Bond GoldenEye, το οποίο ερμήνευσε η Tina Turner, και ο Clayton με τον Newlin δούλεψαν πάνω σε μια διασκευή του μουσικού θέματος του Mission Impossible. Είχε έρθει πλέον η ώρα για ένα νέο άλμπουμ.
Have you come to raise the dead?
Είχε έρθει όντως η ώρα για ένα νέο άλμπουμ και ήταν το Pop, το οποίο βγήκε τελικά στα δισκοπολία μετά από πίεση της δισκογραφικής εταιρείας στις 4 Μάρτη του 1997 και ήταν κατά κάποιο τρόπο η φυσική συνέχεια των Achtung Baby και Zooropa. Το πρώτο σίγκλ, το Discotheque, συνοδευόταν από ένα νέο βίντεο κλιπ όπου οι U2 είχαν υιοθετήσει τις περσόνες των Village People. Για το Pop, αν και εμπορικά πήγε καλά, οι κριτικές κυμαίνονταν από πολύ καλές έως πολύ κακές. Περίεργο. Φυσικά το άλμπουμ θα ακολουθούσε παγκόσμια περιοδία, η οποία είχε σκοπό να ξεπεράσει την Zoo TV. Η Pop Mart Tour, όπως ονομάστηκε, θα περιλάμβανε την μεγαλύτερη οθόνη του κόσμου, ένα γιγαντιό λεμόνι από το οποίο θα ξεπηδούσε η μπάντα και μια τεράστια αψίδα. Στις 26 Σεπτέμβρη του 1997, 50.000 κόσμους ηρέοι πού αλλού, στη Θεσσαλονίκη για το μουσικό γεγονός της χρονιάς εκείνης, Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, και ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, οι U2 θα αποτελούσαν το κερασάκι στην τούρτα των εκδηλώσεων. Με εισιτήριο τότε μόλις 4.000, οι τυχεροί θεατές γινόντουσαν μάρτυρες ενός φαντασμαγορικού σοου στο λιμάνι της πόλης. Τρεις μέρες πριν τη συναυλία της Θεσσαλονίκης, στο Σαράγεβο της πολυπαθούς Βοσνίας Ερζεγοβίνης, είχε λάβει χώρα ίσως η συγκινητικότερη συναυλία του συγκροτήματος. Σε ένα απίστευτα συγκινητικό σοου, οι U2 κατάφεραν έστω και για λίγο να κάνουν το λαό της Βοσνίας να ξεχάσει τα δεινά που είχε περάσει. Τα μέσα ενημέρωσης είχαν γράψει τότε: για δύο μαγικές ώρες οι U2 κατόρθωσαν αυτό που ούτε στρατιώτες, πολιτικοί και διπλωμάτες δεν μπόρεσαν. Τα τρένα λειτουργήσαν για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο, προκειμένου να μεταφερθούν οι θεατές στη συναυλία, και σταμάτησαν αμέσως μετά. Κάπως έτσι έφτανε και στο τέλος της και η δεύτερη δεκαετία των U2, και πράγματι το All That You Can't Leave Behind κυκλοφόρησε στις 30 Οκτώβρη του 2000. Αλλάζει και ο αιώνας. Ηχητικά ήταν πιο mainstream και πιο εύκολο ως άλμπουμ και ουσιαστικά σηματοδοτούσε το τέλος των ηχητικών πειραμάτων που είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Από αυτόν τον δίσκο έχουμε να θυμόμαστε πολλά, κυρίως όμως τα Beautiful Day και Elevation, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Lara Croft Tomb Raider, αλλά και ότι σάρωσαν στα Grammy Awards του 2001 και του 2002 με συνολικά 7 βραβεία. Οξύμορο, αν σκεφτεί κανείς πως τόσα Grammys δεν κέρδισαν μαζί ούτε τα δύο καλύτερα τους άλμπουμς, το Joshua Tree και το Achtung Baby. Ο Μπόνο δεν είναι πλέον ένας απλός frontman, είναι το πρόσωπο του συγκροτήματος προς τα έξω, μόνο που η μπανάνα της Πολωνίας δεν του είχε διδάξει τίποτα. Νοέμβριο του 2004 και οι παλιοί σύντροφοι από το Δουβλίνο λένε αντίο στο πρώην πια αγαπημένο συγκρότημα. Οι U2 έχουν ξεχάσει το ρόλο των Αμερικανών σε όλα όσα είδαν στο Σαράγεβο και τραγουδούν, χωρίς καμία ντροπή, στα εγγένεια της βιβλιοθήκης του Bill Clinton. Το ποτήρι για τους παλιούς φαν ήταν έτοιμο να ξεχυλήσει και τελικά ξεχύλησε όταν από τη σκηνή ακούστηκε το Bloody Sunday. Είχε προηγηθεί το εμπορικό σόου του Μπόνο στη Γένοβα το 2001 και η άνευ ουσία συναντήσεις του με πολιτικούς ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στην αιματοβαμμένη διάσκεψη, όταν έξω έπεφταν κορμιά και κεγόταν το πελεκούδι. Οι U2, σύμφωνα με τις έρευνες εποχής, χάνουν από κοντά τους την παλιά φρουρά των θαυμαστών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ήδη στη σκηνή για 30 χρόνια και έχουν μπολιάσει νέα φιντάνια. Jungle is your head, can't rule your heart, a feeling so much. Αυτό ήταν το Vertigo, φίλες και φίλοι, από τον δίσκο How to Dismantle an Atomic Bomb του 2004, συγκεκριμένα το Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης. Θα λέγαμε πως το Vertigo ήταν ο προπομπός. Το λόγο κομμάτι ήταν και η καλύτερη διαφήμιση για το U2 iPod που λάνσαρε η Apple. Η Μπόμπα, όπως ονομάστηκε το τραγούδι, μουσικά δεν απήχε πολύ από το All That You Can't Leave Behind και για μερικούς ήταν σαφώς καλύτερος δίσκος από τον προκάτοχό του, για άλλους όμως μία από τα ίδια. Πάντως κατάφερε και απέσπασε το ρεκόρ του προκατόχου του, αποσπώντας 8 βραβεία Grammy. Οι U2 συνεχίζουν ακάθεκτη, το ίδιο και ο Μπόνο. 23 Μαΐου 2013 και η Βασίλισσα Ελισάβετ γιορτάζει το ιουβιλέο της και καλεσμένος ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο οποίος παρότι τα χρόνια τα παλιά ονομάτιζε στις συναυλίες του έναν προς έναν όλους τους νεκρούς της ματωμένης Κυριακής που έφυγαν με μια εγκλέζικη σφαίρα στο στήθος ή στο κεφάλι, δεν διστάζει όχι απλώς να πάει στο πάρτι της Βασίλισσας, αλλά και να της πει: «Βρίσκω την ευκαιρία να σας πω από κοντά ή μάλλον να αναγνωρίσω τη μαγεία που εκπέμψατε κατά την περσινή επίσκεψή σας στην Ιρλανδία». Τα κόκαλα του Bobby Sands τρίζουν μέσα στο μνήμα και διαλύονται μετά την αποκάλυψη πως όλα τα μέλη του συγκροτήματος εν μέσω Ιρλανδικής κρίσης έβγαλαν τα χρήματά τους σε Ολλανδικές offshore εταιρείες. Υπάρχει όμως και η μουσική. Οι U2 δεν σταματάνε. No Line on the Horizon το 2009 και Songs of Innocence το 2014 είναι τα τελευταία τους άλμπουμ σε ένα κόσμο τεράστιο. Σε ένα κόσμο τεράστιο γεμάτο αμέτρητες νότες ή χορδίες, ώρες προβών και συναυλιών. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και στη δημοσιότητα ένα ακόμη ολοκένουργιο τραγούδι. Λέγεται You're the Best Thing About Me. Και ουσιαστικά είναι ένας προπομπός του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ των Ιρλανδών Superstars με τίτλο Songs of Experience που θα κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου. Να, λίγο πριν είναι τα Χριστούγεννα. Και τι είναι τα Χριστούγεννα? Μισό τσιγάρο δρόμος. Stay, ή αλλιώς Far Away So Close, από το Zoo Europa του 1993. Your change, dressed up.
Up with the static.